Какво става в подземния свят на бандитите? Коментари в студиото на Нина Александрова, Слави Ангелов и Йово Николов. Здравейте, колеги!
Здравей!
Сега първо да изясним, Златко, баретата сам ли се предаде или го хванаха при специална операция?
Хванаха го, когато се предаде.
Точно така. Официалната версия, че е задържан, неговата версия, че се е предал, моята версия е, че не е оказал съпротива.
МВР за първи път прави видеоклип такъв.
Уникален видеоклип.
Монтиран с неговия арест, с сирени,
с всичко. Той стоеше много добре.
Това основно звуково
при нас
стоеше. Основно звуково стоеше една сирена.
Това обаче подсказва голяма бутафория. Той е отишъл при Алексей Петров. И оттам са се обадили и те отива да го прибира. Това е цялата история.
Той е отишъл оттам беше, при Алексей Петров.
Не беше нужно да се пише, че това е спецакция. Да се пуска такива клипове. Защото резултата да не се окаже предизвестен, както с повечето такива случаи в последните години.
А Алексей Петров сега одобрите ли
е? Е, от данс е.
Той, че е от данс, но това одобрите ли е? Спомня си преди седмици Минчо Спасов постави въпроса, когато се освободиха от няколко хора от данс, постави въпроса и за Алексей Петров.
Към този момент той е служител на Държавната агенция национална сигурност, което означава, че...
Че е одобрите.
Че се бори с престъпността.
Понеже Златко баретата е бивша барета, както подсказва.
Да, защото едни барети са от добрите, другите от лошите. Как се разпределиха кой от кои е?
И това е интересен въпрос.
И какъв е отговора?
Знаеш ли, много интересно, защо той отида в данс и се е свързал, Златко баретата се свърза с Алексей Петров, защото се страхува от полицейско насилие, от зачестилите случаи след смъртта на Куцаров.
Това кой го казва?
Ми това го казват приближени на Златко баретата. Той се е страхува, че може да бъде набит, че може да бъде уморен или нещо такова.
Да, но вчера прокурорите ги чувам по телевизията да казват, ние не преговаряме с тия де, че ги арестуваме. В един момент сега вие описвате ситуация, при която всъщност излиза, че се е преговаряло.
Не, ситуацията е много лесна, много проста. Смисъл, той е получил призовка да се яви в петък в 11 на разпит и отишъл в петък в 11 на разпит. Това е.
Ама не отишъл там, дед го викат или в данса го викали?
Да. Не, трябва да мисли, че в полицията.
Националната полиция трябва да отиде. Сега отиша...
Но след като са го пуснали за общодържавно издирване, няма значение, той е при негова добра воля. Трябва да отиде в най-близкото репил.
И за да не се случи някой беля, когато е обявен за общодържавно издирване, в по-различна ситуация, отколкото просто с призовката в джоба да отиде. Това е цялата история.
Знаеш ли, дявола винаги е в детайлите и точно такива дребни неща преобръщат, примерно сега, успеха на прокуратурата, на полицията и на ДАНС да кажат, ние арестувахме Златко баретата. А точно тези нередовни призовки, изтичането на информация, интервютата в медиите заради изтичането на информация, мисля, че показва тази бутафория. Клипчетата, които се пускат в интернет. Дявола наистина е в детайлите.
Всички ли се обединявате около това, че е бутафория? Защото пък на мен ми звучи и обнадеждаващо.
В смисъл?
Че кое? Държавата наистина започва да прибира някакви хора, които е значи, логично да бъдат прибрани.
Това с... Не знаем дали е логично да бъдат прибрани. Ти си юрист, знаеш, че тези хора са невинни до доказване на обратното. Ние имаме едни твърдения, казани от едни хора, срещу едни други хора. Демби, в случая след интервюто на Нина, обвинява Златко баретата, че е бил наркобос, поръчал убийства и така нататък. Демби е...
Кой е Демби?
Кой е Демби?
Кой е Демби?
Еми, една много по-спорна фигура в обществото, отколкото е Златомир Иванов.
Брате, аз мисля, че срещу него има и дела.
Виж, има пет дела, които...
Виж, има нещо, което, това, което Слави, с което Слави започна. Проблемът е, че нещата наистина излезат бутафорно и накрая ще излязат чиста бутафория. И ще дам пример, давал съм ти го. Не може свидетеля срещу братя Маргин да се казва Били Лъжеца. Няма съд, който в света, който да повярва на Били Лъжеца, който отгоре на това е наркоман. В случая ние, ако обвиненията на прокуратурата срещу Златомир Иванов са на база показанията на Димитър Вучев, някак си още в зародиша на тази операция тя започва да става смешна.
Но повече тук има един още по-голям проблем. Значи, тази аналогия с маргините е точна, но и не в полза на МВР и не толкова точна. Защото, да кажем, поне там този Велин Добрев е някакъв човек в средно положение между тия двама души, едните, които ги разследват.
Кой беше този Велин Добрев?
Този, свидетел, който е свидетел, основният свидетел, на който се гради обвинението срещу
братя Маргин.
А, срещу Маргин.
Да, докато...
Пария, да. Да.
Докато в случая ситуацията е много по-различна, защото през тези всичките години, в които имаше много такъв мощен наркоконфликт в София, много убийства, последвалият период, в който те се бяха разбрали и нямаше никакъв проблем, този Демби е бил през цялото време срещу Златко Баретата. Така че той каква информация може да даде, в смисъл, освен той да каже, нами Златко Баретата е наркобос, той организира наркопроизводството, поръчва убийство, той поръча моето убийство. Ма това мога и аз да го кажа. Също, всеки може да
Нина взе единственото интервю с въпросния Демби. Може би тук е мястото да разкажем малко повече на слушателите как се стига до такова интервю с...
Да, аз не бих подценявала като журналист, мисля, че и адвокати, и прокурори са, не бих подценила думите на нито един човек. Независимо дали той е наркоман, криминално проявен или някакъв. И ако думите са само в едно интервю, окей, те пак подлежат на доказване, защото е сериозно. Това е хвърляне на обвинение в национален ефир. Само, че думите са дадени пред съдя, преди на Демби, преди да бъде взето това интервю. И доколкото знам обвинението... не е само на база на показанията на Демби, има още няколко души.
Няма обвинение, няма обвинение за наркотрафик и за подготовка на убийство, има обвинение за организирана престъпна група.
Точно така, да.
Тоест, и пред папата може да даде показания.
Тоест, това, което прокуратурата твърдеше през седмицата, че Златомир Иванов ще бъде обвинен в наркоразпространение
и за убийства,
някакси не му е предявено. Той има обявеното е определеното му е за
организирана престъпна група. Като ви слушам, сега си задавам въпроса, вие сега за кого сте? Нали? Както в онзи вид
за, няма за кого
мечката. Сте. В смисъл, аз чета вашите материали, в които вие слагате определенията след Златко Баретата, за когото се твърди, че един от шестели бяха наркобосове на България.
Слагаме изречение за когото се твърди.
Да, това вие го разказвате.
Ама ние го слагаме за когото се твърди.
Да, и значи всички твърдят, че е така. Всички твърдят, че братя Галеви са тартурите на един частен град. Рекетьори. Така се твърди.
Те имат такова обвинение.
И в един момент, когато държавата прави нещо, вие казвате бутафория.
Значи, ние сме песимисти, защото първо този сериал ни е омръзнал в голяма степен и второ, защото очакваме да се случи нещо по-различно. Очакваме, примерно, да излезе едно съобщение на прокуратурата, примерно в понеделник, в което да се каже Златомир Иванов Баретата, той е арестуван преди две седмици, обвинен в еди какво си, не знам си какво и така нататък. Не сега тук да разбираме, че него го търсят, той е на планина, след това задържан при спецакция, но всъщност сам предал се, да пускаме
главния
някакви клипове, които трябва да
впечатляват
някой.
Националния ефир, моля те, ела, търсите.
Дразнещо е цялата тази показност, цялата тази бутафория. Това е дразнещо. Иначе, принципно, ако погледнем нещата през последните 20 години, може би в момента това, което прави и МВР и прокуратурата е така една доста сериозна стъпка, имам предвид и обвинението срещу братя Галеви и издирването на Атаки, ако щете и задържането на Златомир Иванов.
Това е високо ниво, държавата процеса, дава голяма жертва.
Процесът срещу Митю Очите, което все пак завърши с някаква осъдителна присъда. В момента процесът срещу Данчо Пръча във Враца. Удара в Варна, който бяха арестувани доста спорни фигури от морския град. Имаме едно като цяло една картина, която показва нещо положително. В смисъл, държавата очевидно може да свърши някаква работа, когато иска. Въпросът е колко качествена е тази работа.
Да, това, между другото, наистина за първи път се случва.
И понеже ние тримата сме работили, знаеш, дълги години в тази област, затова сме скептични, защото виждаме, че нещата, които се показват на обществото, ми не са такива, каквито искат властта да каже, че са.
Ние искаме те да се похвалят с някакъв резултат в съдебната зала, а не с бутафорен клип на страницата на пресцентъра на МВР. Факта наистина арестуват много хора, които са ключови в престъпния свят. Освен това, тези хора са конкуренти помежду си, което пак прави приятно впечатление, за да не е като в случая с маргините, когато беше
тенденциозно.
Беше обслужен друг човек, техен конкурент. Значи сега това действително
го няма. Кой беше обслужен от това, че маргините са вътре? Кой печелеше?
Ми да кажем Маджо, с който те бяха в много силно напрежение по много линии. Това не е толкова
но
важно.
Той Маджо сега си, той не е прибран.
Няма го, нито има европейска заповед.
Май.
Няма от прякорите, от хората с прякори, които знаем, так е. Го издирват. Таки го издирват. Братя Галеви са в ареста. Златко се предаде. Примерно, къде е Маджо?
Това питам Румен Петков.
Не, да. Маджо е
сигурно ще
тип. И самия не, факт...
Защото това, което разказва сега Слави, излиза, че Маджо печели от цялата работа. Всички прибрани...
Само от маргини.
Конкретно за конфликта с
в момента ситуацията е различна. Сега ситуацията е различна.
Каква е сега ситуацията?
Ами сега важното е, нали, като доказателство за това, че наистина има някакъв ефект от тия арести, са тези стрелби, които започнаха тук в Люлин, в Обеля, в Бургас имаше една. И всичко това се случва в рамките на една седмица.
Това е ефект върху движението в престъпния свят. Да. А чисто в държавата ще има ефект, когато тези хора, които са задържани, бъдат осъдени с влезли в сила присъди.
Да, обаче другото обезнадеждаващо е пак като чета всичко, което вие пишете, е, че вие казвате празно няма. Като го прибраха сега Златко, като прибраха преди това други и сега на тяхно място веднага изплуват нови.
Ама той е пазар.
И няма как.
Всъщност той е пазар, винаги ще има един такъв с прякор.
Естествено,
така е, въпросът е да не са... Така? Просто въпросът е ситуацията да не е толкова грозно видима, както е в България. Трябва да се ограничи в някаква степен това явление, да не бъде толкова показно. За това говорим.
Но то е естествено това. В целия свят си има престъпност. В Италия няма ли престъпност? В Германия няма ли? В Холандия няма ли?
Но това не са звездите.
Не,
както е
проблем,
при нас.
Проблема е в друго, че там има осъдителни присъди. Вие помните убиеца на Самоковеца, го осъдиха за 6 месеца. Арестуваха го и осъдиха за 6 месеца. Йоско Йосифов от Сливен, знаете ли къде?
Къде?
Еми аз не знам.
Ма осъден.
Не, но той също беше обвинен за това убийство. Тук някъде си щъка.
А той е свободен.
Да, свободен.
Именно, и затова давам този пример. И проблема в... аз съм го казвал няколко пъти, проблема в... на Европейския съюз с България не е в това, че крадат от еврофондовете. И в Испания крадат, и в Гърция крадат. И в Италия крадат, къде не крадат. Проблемът е, че няма осъдени за кражби от еврофондовете. Не, нямаме ефективно правосъдие. И това е причината, поради която Европа ни размахва пръсти, ни реже парите и всички останали последствия, които следват.
Тук има огромна търпимост. Огромна търпимост към всичко.
Друг голям въпрос, той е доста деликатен за медиите, за ролята на самите медии в цялата работа. Такова интервю, каквото прави Нина, е безспорно удар. И всъщност много медии обаче успяват да направят такива удари. Шестват някакви хора, които се сочат за бандити, като нещо го закъсат. В случая с Дембеле беше точно такъв. Той, нали, не беше закъсали, а Златко
когато
е закъсали.
Когато се прави журналистика, медия не може да се използва за пощенска, да, ако ти питаш.
Медиите ходят, медиите приемат и дават думата на тия хора, които
те също
говорят, говорят срещу прокурорите, които ги обвиняват, срещу съдиите, които
те
ги съдят.
Те също имат право на това да отговорят по някакъв начин, след като са обвинени. И второ, те казват доста истини.
Криминалният журналист нали работи? Това политическият журналист
освен прави интервюта с политици. Нашата работа е да стигнем колкото се може по-дълбоко в тази област, в която работим. В крайна сметка последните години, не само последните години, показва, че ние се развиваме общо взето доста добре, може би по-добре отколкото МВР и прокуратурата
се получава,
развива.
Да, се получава, не мисля, и нещо симпатично в образа им се представя в представенето им, като на едни жертви, горките.
Това е от години. В смисъл.
И не само България.
Знаете, че сицилианската мафия всъщност те са били народни закрилници.
Чета интервю Златко Баретата. Той не бил виждал наркотик. Не знае как изглежда. Казва той. Нали? И то човек се просълзява. Горкия. Нали? Той не знае и го обвинява.
Не, наркотици,
по принцип не е тези организации въобще съществуват на малко по-различен принцип. Там не е задължително, както всеки си представя, да имаме един бос, който сега е купил, има 20 кг хероин.
Това по филмите, някъде на склад. В един лаборатории с един ножове бъркат в кокаина, пробват го до зъбите си.
След това взима един пакет и казва, ето това днеска го пускате в София, това утре, това в други ден. Просто тия хора са силни. С тях има едни много силни момчета и те контролират улицата. Тези, които на практика разхвърлят този хероин, марихуана и кокаин днес. Така че не е задължително той да е виждал и може би наистина да не е виждал. Той е така доста спортен тип, за разлика от някой от другите в този бизнес, така че пък и това не е толкова важно.
Почти не познавам, да, човек, който да не е виждал наркотик. Но не мислите, че се геонизират?
Че се симпатизират?
Значи, всеки колега пише по различен начин. Абсолютно, аз специално се старая, при мен това да го няма. Може някой път да съм залитнал, но...
Защото тия хора, които и да са, те вършат нещо лошо, нали? Така, така би трябвало да и цялото общество така да смята за тях.
Аз затова ти казвам, когато има журналистика, когато задаваш всички въпроси, когато се държиш естествено и нормално и най-вече за един журналист любопитно, мисля, че тогава слушателя или зрителя, читателя може само да си направи.
Не искаш да ги представяме тия хора като едни чудовища, дето им тече кръв от зъбите, нали, и в едната си ръка държат детска ръчичка, в другата детско краче. Те са някакви хора, които ти ги... Като общуваш нормално с тях, получаваш нормално отговори.
Не може да сме в ролята на прокуратура и на съд, показвайки някакъв техен профил.
Пак, нашата задача е някакъв независим такъв поглед да представим.
Но
да
знаеш колко често ми се е случвало при срещата с такива хора да казват, бе, вие журналистите разпитвате по-добре от полицаите или от прокурорите. Вие задавате по... така някакси по-добре разпитвате. Наистина, това е журналистиката. Срещата с тези хора е интересна.
Погледа ви към тази доста зверска седмица на друго ниво, на битовото ниво. Трагедията с...
Не, тя показва
този манч, дето заклада децата си.
Невероятна търпимост.
Златица, жестокото убийство.
Пак стигаме до
неизвестните.
Това, което Слави казва, тази търпимост, която се позволява. Този изрод там, в това село Гоце Делчев, който е тормозил всички. Не е единичен случай, в смисъл, че ако органите на властта и правоохранителните органи са си свършили работа, този изрод нямаше да извърши това убийство.
Той преди месец е пребил почти до смърт баща си и затова не е бил,
бил
наказан, както би трябвало да стане.
Ако МВР беше обърнал внимание на това, че в Златица няма действащо РПУ и че има...
Там един полицай, транспорт полицай
има. Не излезе точно така, но имало една патрулна кола, която естествено нощно време стои на ъгъла зад кръчмата, за да фаща пияни шофьори. Това е един процес, който е трябвало да бъде забелязан. Има натрупване на 5-6 грабежи, разбити къщи и така нататък. Тоест, имало достатъчно много симптоми, за да се види, че там има проблем. И ако МВР си беше свършила работата, полицията, и беше усилило там патрулите в района или пък криминалистите бяха намерили някакви доказателства, може би не да стигна това убийство. Това е резултат от цялостния хаос, който стои в правораздателните органи.
Тоест продължава да бъде безнадежно. Аз така разбирам всичко, което казват.
Започва да се подрежат нещата, но съжаление много
бавно.
В
началото на подреждането на нещата е наистина много бавно.
Прогнозата ви, тоя път тия деца прибрани, ще бъдат ли осъдени?
За Златомир Иванов смятам, че няма да може да бъде осъден.
Но Галеви твърде вероятно.
За Галеви е твърде вероятно.
Защото много хора така събраха смелост и... Те са били невероятен башибузук просто в този район. И много хора започват да говорят и мисля, че с всички тия свидетели... Твърде вероятно е там да се стигне до присъда.
Така е, там нещата изглеждат горе-долу по този начин, обаче съгласете се, че те ще бъдат осъдени за организирана престъпна група за рекет. 8000 на година, нали? Това е много малка сума и много смешна. Дори от парламента...
Зависи за кой.
Добре, обаче...
Не, те ще бъдат осъдени не само за това.
За рекет.
Не. Там има хора, просто примерно има един таксиметров шофьор, който няма поколение заради тях. Заради побоище или заради какво?
Слави,
има много неща,
говорят,
за кучи го сърдят.
Говорят и че пак за рекет колко 3-5 години или нещо такова. От парламента се казва, братя Галеви държат каналите за амфетамини, за оръжия, което вече са много по-сериозни обвинения. Ако те бъдат събрани доказателства за това, амфетамини и оръжия, вече изглежда по-сериозно.
Не знам, аз гледам какво направи немския съд. Те не събираха за велики неща, за Коце Мац, или как се казваш този. Да. Не, значи, даже, е се, даже се споразумяха с него, обаче има ли присъда? Има. Наказан ли е? Платил ли е? Да. Стои ли да мръдне нещо сега да го хванат с една ракия да го хванат, вече почва да има голям проблем, че ще влезе в затвора.
Ти от другата страна на групата Марио Николов, Людмил Стойков, също ги арестуваха, също ги осъдиха в Германия. Да?
Никой това стария пример с Ал Капоне и осъжданията, никой не гони да се осъди за вселенските
проблеми. Добре, че дойде от Германия едно писмо, иначе никога нямаше да ги осъдят.
Паче интересното е, всички тия дет ги изброяваме, всичките са били всъщност от наша страна, на гражданите, защитници са, те са барети, те са служители на специални части.
Да го кажем по друг начин, че са били членове на репресивни органи.
Да, те всъщност...
И са останали.
И са останали от страната на репресивните органи.
Аз затова започнах и с това да ви питам, а всъщност всички ли от добрите, значи, са си добри, наистина?
Това поделение винаги има такъв проблем.
И в целия свят го има това.
Защото те имат
особено
досег просто. Просто имат досег до тези структури криминални. Освен това, те са хора, които са така на сравнително по-свободен режим, на едни дежурства и много от тях са работили, продължават да работят и ще работят, работейки си и осигурявайки се благодарение на това, че ние плащаме данъци. В единия ден, докато са на работа, а на следващия ден те пазят някой като таки, като баретата и като
всички
галифи.
Всички са почнали така.
Сега, а като се обезглавява мафията, по-лошо ли става за обикновените граждани? В смисъл, че пък чувал съм и тая теория, нали? Като има ред, както се казва, ако не им влезеш там в полезрението нещо да им пречиш, ще ти е по-спокойно по улиците.
Сега е лошо за престъпния свят на по-ниско ниво, тъй като това преразпределение създава силно напрежение и ще има убийства на дилъри, на хора, които събират таксите за проституция улична и от бардаците. Там ще има голямо напрежение.
Там вече има напрежение, там вече има.
Тоест,
след ареста на Златко, след показанията на Демби.
А кражби, терор, на битово ниво престъпността,
значи,
разюзва ли се?
Това, че се задържат такива хора, вкарва някакво ниво респект в престъпния свят. Защото се показва, ето, значи те могат, може да имаме проблеми ние. Но ако няма и други мерки, в смисъл не може да разчитаме, че нали, домовите крадци ще се пенсионират, защото са арестували Златко паретата. Трябва да се взимат мерки на всяко ниво. Няма да се реши проблема с престъпността с ареста на Таки, баретата и галефи.
Няма, идват нови.
Идват нови. Това може да го така да завърши.
Ти, нали, няма да си прережеш вените сега си това така.
Интересно ли ти стана?
Не си чувал за нулева толерантност на Рудол Джулиани, която въведе в Нью-Йорк.
Така.
Нулевата толерантност всъщност означава, основата е, че всъщност се наказват се всички дребни престъпления. Като се започне от това, че пътуваш в метрото без билет, и се стигна до това, че си обърнал кошчето за боклук на улицата. Теорията е, че тази голяма основа всъщност захранва организираната престъпност. И благодарение на тази нулева толерантност, престъпността в Нью-Йорк през 80-те години спада 50%. 50%.
Тоест, това е рецептата. Нулева толерантност и
това много ни трябва.
Да, абсолютно.
Няма никаква търпимост. Има един проблем, че те са уволнили 30% от полицаите, от ръководния състав на полицията. Така че нещата вървят ръка за ръка.
Знаеш ли какво се случва в момента? Ако само с едно изречение мога аз да обобща. Един цитат на Марио Пузо. Докато на един му гори отзад, друг си пали цигарата. Това се случва в момента.
Нина Александрова, Слави Ангелов, Йово Николов в коментар за това какво става в подземния свят на бандитите.